Hellobo.
Järjekordne Iisraelis käik on selja taga. Siiski see kord mitte palveränduritte grupiga pühale maale, nii nagu see enamasti toimub. See ei olnud pelgalt külaskäik sõprade juurde. Sõidu eesmärk ei olnud ei õpingud ega ka mitte töö kibutsis, nii nagu seda praktiseerisid innustunumad Iisraeli sõbrad varasematel aastatel. Huvitav kaasajal pole kuulnud, et keegi valinuks Iisraeli minekuks seda viimast ja ilmselgesti ka raskemat teed. See ei olnud ka mitte osalemine vabatahtlikuna Iisraeli armees, isegi selline kogemus on tänaseks üsna vähestel kaasmaalastel olemas. See oli hoopis eriline käik. Nimelt sai Vereraadio kutse osaleda rahvusvahelisel kristliku meedia kokkusaamisel. Täpsemalt kandis oktoobrikuus Jeruusalemmas toimunud kolmepäevane ettevõtmine nime Christian Media Summit. See oli juudi riigis esmakordne niisuguse ulatusega ettevõtmine. Esindatud olid enam kui 40 riiki üle maa. Aga mitte osalejate rohkus. Ega ka foorumi esmakordsus ei teinud sellest erakordset sündmust. Aga mis siis täpsemalt? Seda saate teada kahe Eestit esindanud osaleja suuja silmade läbi. Mõtteid ja hetki sündmuskohalt vahendavad saates Mare Pihlak ja Margit Prantsus. Loodetavasti on nüüd kõikidel kõrvad kikkis ja huvilistel valmisolek koos meiega sügis sooja Jeruusalemma ning samas konditsioneerida jahutatud konverentsisaali kaasa tulla. Ja mitte ainult konverentsisaali ettekandeid kuulema. Kolm päeva ülitihendat programmi viisid ajakirjanike nii templimäele kui selle sügavustesse maa alla. Nii välja peetud ja rikkaliku ekspositsiooniga Iisraeli muuseumi kui ka riigi presidendi residentsi üsna tagasihoidliku sisustusega suuremate gruppide kohtumiste saali. Oli võimalus käia asunduses ja kohtuda nii ühel kui ka teisel pool turvatara elavate inimestega. Tunnistan ausalt, seda kõike sai kolme konverentsipäeva jaoks liiga palju. Seda tohutud infotulva ei olnud koha peal lihtne vastu võtta. Aga eks nii see korraldajatel ilmselt mõeldud oligi, et üritusel osalejad koju minnes kogetud ja nähtud lihtsalt selja taha maha jätaks, vaid teemaga edasi tegeleks. Mõtiskleks, ammutaks lisaloetust, analüüsiks meedia meelevallas olevat Iisrael temaatikat enda kogemuse taustal ja jagaks seda kõike siis oma väljaannete, lugejate, vaatajate ja kuulejatega. Teie kõikidega siis. Ja tahamegi selle jagamisega just täna algust teha. Margit, mis me oskame selle alguse kohta öelda? Me ei tea, mis meid kolm päeva ees ootab, aga see kristlik meedia konverents läheb siis kohe lahti, rahvas koguneb, mängib sellele maale omane muusika. Ümberringi on väga rahvusvaheline seltskond, keeled, mis kostavad, ei ole sugugi mitte ainult heebrea, veel vähem eesti keel, aga mitmedki sõbralikud inimesed, kes on meie rinnasilte juba vaadanud ja küsinud, kust me oleme, on pakkunud siis Eesti peale küll Austraalia või veel midagi muud. Ühesõnaga koos on palju erinevaid inimesi, kes töötavad kristlikus meedias. Milliste tunnetega sina, meie Iisraeli programmide toimetaja, lähed vastu sellele suurele üritusele?
No tunded on muidugi kirjeldamatud, et esiteks olla tagasi Iisraelis ja kogu see õhustik, kõik need lõhnad, mida me sooviks, et suudaks ka teile ja kuulajad siin kirjeldada, Aga praegu oleme siis Iisraeli muuseumis, see on, asub Jeruusalemmas kohe parlamenti hoone kõrval ja see on üks tähtsamaid muuseume, mis Iisraelis üldse on. Iisraelis on mitu seda muuseumi, aga see on üks olulisematest neist ja siin muuhulgas talletatakse ka neid surnumere kirjarulle. Mis leiti Qumrani kõrbest surnumere lähedalt. Ja...
Mida on öeldud, et me võibolla täna isegi näeme, aga me ei tea, kuivõrd nüüd muuseumi sees me kõike salvestada või ka pilti teha saame, et räägime siis juba enne natukene. See muuseum on väljaspoolt, võibolla kui mööda sõidad selline huvitav kuppel. Kupli kuju on, ta ei mainuta kirikut, ta ei mainuta pühakohta, pigem niisugune nagu küüslaugu ots on sellel kuplile. Et miks ta niisugune on?
See on selle pärast, et see on, meenutab Toora rulli ühte otsa, nagu see Toora roll on sellise puust asja ümber on keritud, need pergamendid ja siis sellel on selline kate ümber ja no see ots, kaks sannast otsa, mis hoiavad seda puud koos, kuhu ümber siis see roll on keritud, et siis seda on mõeldud imiteerimuse hoone väljas poolt.
Parkla oli autosid täis, meid toodi siia kolme suure bussiga, ühesõnaga parkla autodega näitab seda, et see muuseum on ikkagi väga külastatav. On õhtupoolik, kell on kuue ringis, aga see tähendab seda, et selles muuseumis võiks praegu olla ka palju külastajaid. See on populaarne koht.
Ja see on üks populaarsematest muuseumidest ja ütleme, kui sul on Iisraeli tulles valida kolme muuseumi vahel, siis see võiks kindlasti olla üks neist. Üks kolmest võiks kindlasti olla Holokausti muuseum, et need on nagu sellised põhilised, kuhu ka muuseus tuuakse, kui tulevad Iisraelile väliskülalised riiklikult tasandil, siis need on kohad, kuhu ne külalisi ka kindlasti tuuakse.
Meie oleme nüüd praegu need väliskülalised, kes siia on toodud, no me ei saa ka öelda, et see ei oleks riiklik tasand, et see oluline persoon, keda me nüüd ootame sellele õhtule, on ju Iisraeli peaminister.
Ja see on tõepoolest suur au olla sellisel üritusel, et täna on siis Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. Homme õhtul on meil õhtusöök koos Jeruusalemma linnapeaga, kelle nimi on Nir Barkat. Ja siis on meil ühel konverentsipäeval ka pidulik koosviibimine Iisraeli presidendi Ruven Rivliniga. Et see on tõepoolest väga eriline ja see tegelikult ka näitab, kui väga Iisraeli riik tähtsustab kristlikud meediat ja kristlasi üldse, et nad saavad aru, et kristlased on ühed olulisimad liitlased Iisraelile ja miks üldse on tarvis nii-öelda liitlasi paraku sellepärast, et hästi palju on Iisraeli vastu räägitud viimastel aastatel üle kogu maailma ja sellepärast Iisraeli riik korraldabki sellised üritusi, nagu ka meie siin täna oleme, et lihtsalt toetada Iisraeli sõpru ja et see, need head suhted nagu jätkuksid. Ja meid on kutsutud siia selleks, et meid harida selles osas, et kuidas oleks kõige mõistlikum Iisraelist rääkida kristlikus meedias.
Kui me pisikest paraleeli veame oma kodusele Eestimaala, siis noh, ega neid paraleele ei anna eriti tuua, see on ikkagi nagu võrreldamatu. Aga kui me näeme, et siin valitsuse tasemel on korraldatud kristliku meedia inimestele konverents, kutsutakse kokku erinevatest riikidest, me nimetame siin presidenti peaministrit, siis no Eestis jah, üks eelmistest peaministritest Andrus Ansip tartlasena on Pereraadio mikrofoni ees käinud ja üks presidentidest, Arnold Rüütel, on programmis osalenud, aga sellegi poolest Eestis nagu ei lähe valitsuse tasandil selline kristlik sõnum kahetsusväärselt korda, et kui me ütleme, et meil on kuulajad, ristiinimesed, siis me sellist niisugust nagu mitte toetust, aga sellist mõistmist või sellist kutset juhtivate inimeste poolt inimesed ei leia või kuidas sulle tundub? Võib-olla ma olen kuidagi ülekohtune.
Ei, see aur ilmselgelt läheb kuskile mingiteks muudeks asjadeks ära ja ütleme, et noh, ega siis me ei ole ka sellised, kristlased ei ole sellised, kellega peab kogu aeg midagi tegelema või neile väga suurt tähelepanu pöörama, aga tore on lihtsalt nagu hoida sellist head sõprust ja sellist head suhtlemist.
Vaieldamatult Eestis see kristlik meedia on olemas, me ei saa seda kuidagi maha salata. Raadiot on juba 25. hooaega ja nüüd on ka need kristlikud televisioonid meil olemas. Pildiraadio on hästi tubli, TV7 tegutseb juba mitu aastat, et alternatiiv peavoolule, see on selgelt olemas, aga noh, näeme, kunas me jõuame siis sellise suure kristliku meediakonverentsile, mis on siis jah, mitte ainult meie endi poolt kokku kutsutud, vaid kus võiks siis mõni valitsuse tasemel esinda ja osaleda ja tahta siis seda kommunikatsiooni ka kristlik ajakirjanikega.
Just, see oleks väga tore, et ka Eestis ütleme kristlik televisioon, raadiot, kirjasõna erinevas vormis, et saaks kokku ja võiksime koos plaani pidada ja et ehk saab midagi veel paremaks muuta.
Just, et nagu oma maa siis ja selts, sest ma arvan, et ega meie pisike maa, see Maarjamaa, ei paku nüüd niisugust huvi nagu siin see Jeesuse maa, kus selge on see, et kõik tulevad kokku ja kust on siin samas Iisraeli muuseumi vastas oli ka kohe piiblimaade muuseum ja see teema on no, selles kontekstis kindlasti hoopis midagi muud, aga just see tähelepanu, et jah, ka vabariigi peaminister või president, et see no, tundub praegu, mille see üritus algab ja me ei tea, mis kolme päeva jooksul juhtuma hakkab, see tundub kuidagi väga kõrge lend olevat, et me oleme võtusärevuses.
Ja see on tõesti eriline ja arvestades seda, et ütleme, Iisraeli president ja peaminister ju teadaolevalt ei usu Jeesust. Nemad usuvad Vana Testamenti ja seda enam, et nad tahavad tulla kristlikule üritusele, et see on ikka väga erakordne.
Äsja on lõppenud lehtmajade pühad, me näeme neid kaunistusi või kaunistuste riismeid veel kodudel ja linnapildis ja ka seda, et Eestist on just delegatsioonid koju jõudnud, aga head kuulajad, kui te nüüd meiega selle saate jooksul koos olete, siis te võibolla kuulete, kes siis peale lehtmaja pühi on sõitnud uuesti siia Iisraeli ja just nimelt Jeruusalemma kohale selleks, et kristliku meedia teemadel üheskoos arutleda ja ka pisikest Eestist, nagu te näete, pole jäätud unarusse, ka meid on siia palutud ja kutsutud ja me tulime suurima rõõmuga ja me tahame sellest kõigest osa saada ja teile ka jagada. Aga et mingil moel võibolla seda pilti siis edasi anda ka kuulajatele, me ei saa anda edasi neid lõhnu, helid siiski kostavad mikrofoni. See, mida me Margitiga siis siin teeme praegu, me sööme väikese saia sisse pakitud tomatitükikesi ja mingit rohelist asja. Margit, sina oma raamatus oled kirjutanud, et see baklažaanist valmistatud toit on sinul üks lemmiktoitudest, mida sa ka Eestis teed.
Ma arvan, et tegelikult baklažaani siin üldse ei pruugigi olla. Need baklažaanid olid seal leti peal.
Kaunistuseks läksingi alt. Ma arvasin, et see on põhikomponent selles.
Selle nädala jooksul baklažaanid oli ka jõuame kindlasti. Aga noh, siin on väga erinevaid asju koos, et põhikomponendi selle saia ümbrise sees moodustab shawarma, mida Eestis nimetatakse kohati kebabiks, aga Iisraelis on sellel selline shawarma nimetus. Ja siin on tegelikult väga suur valik erinevaid selliseid lähisida toite. Nüüd huvitavad maitsed, et maitsemeel on natuke segaduses esialgu, aga noh, niimoodi maitsmiseks, natuke võtmiseks on väga suur valik.
No meie iga tahes sööme, naudime, vaatame ringi ja silmime tutvusi. Jääge siis meiega ja võibolla midagi huvitavat ulatub ka teieni.
Nii et sööme siis Mare suu tühjaks ja lähme Benjamin Netanyahut kuulama.
Just. Tänaseks on siis muidugi emotsioonid mingil moel kahvatunud. Me ise oleme kindlasti kahvatunud. Soojalt maalt oleme jahedasse Eestisse naasnud. aga eks seda emotsiooni loodetavasti kuulajateni ikkagi nende helindite vahendusel jõuab, mis me salvestasime Jerusalemas. Mida me siis ikkagi kõike nägime ja kuulsime, seda kindlasti ole võimalik panna ei ühte, kahte ega kolme saatesse kokku, aga nii nagu me siin sellel esimesel õhtusöögil lõpetasime, et läheme nüüd kuulama Benjamin Netanyahut, juudiriigi peaminister, minul oli üllatuseks, et kõik sealsed inimesed nimetasid teda lihtsalt Bibiks.
Ja see on Iisraelis hästi hämmastav, et isegi kõige kõrgemaid tegelasi nii-öelda kutsutakse üüdnimega ja see ei ole kuidagi alvustav, vaid see on pigem just selline kodune ja selline soe nimetamisviis, et ei ole ka pääsenud Iisraeli president üüdnimest. Teda kutsutakse ka lihtsalt Ruubiks. Kõigi nimi on ju Ruven Rivlin.
Jah, see kuidagi jäi kõrva, et esialgu ma arvasin, kui viidati Piibile, ma arvasin, et noh, see inimene, kes viitab, ta on talle lähedane tuttav, väike riik, mis sest on palju rahvast, aga kui see kordus ja kõikide suud, siis ma sain aru, et see ei ole nii, kõik kutsuvadki oma riigi peaministrit hüüdnimega. Kui ma püüdsin ette kujutada ennast siis, et mida ma Jüri Ratase kohta võiksin öelda või kuidas ma nimetaksin meie presidenti, ei mahtunud pähe.
Ja meil on natuke teistmoodi see kultuur siin, aga Iisraelis on paljud asjad palju lihtsamad ja kodusemad tegelikult.
Läheme korraks siis selle Benjamin Netanyahu ja tema sõnumi juurde. Mida ta meile sinna Iisraeli kohale sõitnuile, üle maailma kohale sõitnuile, mida ta meile ütles?
Muidugi need tervitused ja lihtsalt see südamest aitäh, et te tulite, et see on minu mõelest kõige toredam ja ütleme need kõned, mida siis need tähtsad tegelased mitmed neist paperi pealt maha loevad, et noh, need ei kõigutagi nii väga kui need paar kolm lauset, mida see inimene siis oma enda peast ja südamest ütleb. Ja Piibi põhiline sõnum sellel õhtul oli tegelikult Iraani ähvardava ohu kohta, et see on see, mis teema neil seal praegu kõige rohkem üleval on ja sellele ta pühendus oma kõnes väga palju tähelepanu, nii et noh, eks see ikka poliitiline oli põhiliselt, et ütleme need teised kõnelejad, kes meil järgmistel päevadel olid, et seal oli ka muud juttu, ei olnud ainult poliitikat, aga jah, et tore oli näha seda inimest, ütleme lähemalt, tajuda seda, kuidas, seal oli ju Iisraeli oma rahvast ka, et kuidas nemad teda vastu võtsid, seal olid need Iisraeli telekanalid, kes otse ülekanet tegid sellelt ürituselt, et kõike neid asju nagu tajuda koha peal on hoopis teistmoodi kui see, et sa selle kõne kusagilt internetist pärast paperi pealt saad või noh, see sulle niimoodi edastatakse, et võiks ju öelda lausa, et tühja see kõne.
Seal saalis, kui ma älgisin seda troppi telemehi seal ukse peal, kes kõik ootasid, stardi valmis oli see inimene, kes otse eetrisse pidi minema ja kas siis nüüd see peaministri tulek viibis või ta oli väga kaua aega stardi valmis enne, kui ta sai löögile?
Ja ta oli, no et iga sekund on ju ta tuleb, aga tema oli seal ammu valmis ja siis aegajalt
mõni kohendati tal juhtmeid.
Näitsik käis tupsutamas läikivat otsa esist, et no, nii see on. Ja muidugi, kas sina panid tähele, Iisraelis, et see selline kodusus või lihtsus väljendub ka eelkõige selles, et uksed pauguvad, kõva häälega köhatatakse, võetakse vastu kõnesid, keset kõige tähtsama mehe juttu, et nagu selline noh, segadus meie mõttes ja me mõtleme, et kuidas nii kõlbab, kus on lugupidamine nendel seminaari hommikutel, mis meil igal hommikul olid, tagasihoidlikult istusime kõige viimasesse ritta, et oleks selline hea rahulik kuulata, siis need uksed käisid väga suure paugu, aga muidugi inimesed saalisid kogu sisse välja, sest vahepeal oli tarvis käia kohvi võtmas ja nii edasi. Ja siis minu kõrval istus üks vanamees, tal oli kepp käes, oli sinna tooli kõrvale pannud, aga siis ta asus seda keppi hoolega tarvitama selleks, et kui keegi jälle uksest käib, siis ta selle keppiga nagu püüdis selle ukse kinni ja lasi tal vaikselt sulguda ja ma pärast teda südamest tänasin, sest ta nägib terve päeva vaeva, et meie kõrvu natukene säästa sellest ukse paugutamisest. Rääkimata sellest, et ühel päeval hakkas tuletõrje signalisatsioon tööle seal meie hotellis ja muidugi noh, need üritused korraldajad olid väga häiritud ja vabandasid seal ette ja taha, noh, pärast tuli välja, et vist ei olnudki midagi. Ja siis, kuidas korraga marssis sisse üks araablasest hotellitöötaja ja lihtsalt lülitas välja voolu.
Ja siis üks korraldajatest läks tema juurde ja kukkus Ebra keeles pragama, et mis asja sa teed, mees? Siis ta ütles, et ai, ma lihtsalt kontrollisin ja siis pani tagasi voolu. Et noh, sellised asju Iisraelis juhtub.
Jah, ja tegemist oli ju rahvusvahelise konverentsiga, rahvusvahelise üritusega, kus oli koos inimesi üle terve maa. Sa nimetasid, et need tekstid võibolla, mida meile siis kõnepultidest loeti, et nad olid suuresti poliitilised. Minu mõelest on tore on see, kuidas siin nagu poliitika ja kultuur olid omavahel seotud, sellepärast, et kogu selle suure ettevõtmise taga oli selline ministeerium nagu kultuuripärandi ministeerium.
Ja tõepoolest ütleme, noh, kui peaminister või president peavad kõnet, no mida muud nad saavadki öelda välisajakirjanikele, kui ikka seda poliitilist teemat edastada, aga kõik teised sõnavõtud, mis olid, seal oli küll ka poliitikat, aga kas polnud mitte huvitavalt see kõik segatud, ütleme, usuga, kus juures ükski kõneleja kaasa arvatud riigi peadega ei jätnud oma kõne mõne juudi naljata. Et seegi käib selliste tähtsate juttude juurde, et selles mõttes need jutud olid väga huvitavad ja ütleme, nad ei vältinud ka üksteisele vasturääkimist, kui oli tegu sellise vestlus- või arutelupaneeliga ja ütleme siis meie all seal rullus laiali selline lõunamaine arutelu jutumärkides, mis vahest võis välja näha meie silmades just kui nagu, et kas nad läksid nüüd tülli või kas nad ei ole täpselt läbi mõelnud, mida nad meile esitavad, aga no, see ongi Iisrael, see ongi elu kõige ehedamas võtmes.
Jah, ja need ettekandjad, kes olid erinevate ministeriumide ametnikud ja ministrid, nad suutsid kõik selle saali kahisema panna, kõik kõnelesid nagu läbi enda isiku, näited oli elust enesest, need puudutasid ja nagu sa ütled, nali käis kaasa arvatud, president marsib sisse riigi president, esimene asi saal mühiseb naerda, sest juba ta on jõudnud midagi niisugust öelda, mis rahva naerma paneb. Et ei olnud sellist meeletud vaoshoitust.
Jah, et nagu selline igavad kolm päeva mingit poliitloengut, et kaugel sellest ja noh, rääkimata muidugi kogu see melu seal ümberringi, et see on juba minu meelest noh, teine konverents, mille sa saad seal vaadates neid inimesi ja kuidas ütleme kogu see Iisraeli taust, see ju kõneleb ka nii palju juurde.
Aga et ei olnud ainult jutud selle kolme päeva sisu, siis me kohe kutsume teid kaasa arheoloogiliste väljakaevamiste kohta. Kindlasti kõik kaasmaalased, kes pühal maal käivad, kõnivad mööda Jeesuse jälgi ja need olulised ja tähtsad paigad, need tegelikult ju käiakse kõik läbi. Aga meil õnnestus näha midagi veel enamat. Nii siis me läheme praegu ühele väljakaevamiste paigale, mis on olnud oluline väljakaevamiste paik juba pikka aega. Seal oli mida näidata.
Ja sel hetkel, kui me seal olime, siis just toodi loengupidajale, kes oli ühtlasi nende arheoloogiliste väljakaevamistööde juhataja, talle just toodi kandiku peal siis selle päeva leiud, mis oli sellest mulla sõelumisest välja tulnud.
Margit, mulle tundub, et me saime nüüd läbi huumori prisma osa millestki väga vapustavalt, mis viis meid ajas üsna palju tagasi läbi nende arheoloogiliste leidude, mida siin on tehtud ja see kõik on nii uskumatu, et ma ei tea, kuidas seda kuulajatele seletada. Aga kõike seda rääkis meile ilmselgesti väga suure kogemusega siinsete arheoloogide õpetaja, professor, me tema nime praegu sel hetkel öelda ei oska, aga ma arvan, et me õhtul vaatame oma hotelli jäänud paberitest järgi, mis on selle mehe nimi ja see lugu, mida ta meile jutustas. Sina oled vist kümneid kordi templimel käinud. Oled sa midagi niisugust kuulnud?
Ma olen templimel käinud, aga loomulikult ma ei ole ju näinud, mis mu jalge all on seal mitu meetrit sügavamal, et siin oli meil võimalus neid näha ja see, millega meie loeng hetk tagasi lõppes, oli see, et kandiku peal toodi meile need tema abilised tõid ja ütlesid, et noh, et õhtusöögi aeg on käes, aga no see oli naljaga öeldud, et seal kandiku peal olid siis mõned sellised õlikannud ja siis see tähtis professor ütles, et Oh, siis tuli ka paar münti välja siin enne Kristust sellest ajast, et nagu noh, tema jaoks ongi igapäevane asi, eks ole. Aga see on selline väärtus, mida sõidetakse teisest maailma otsast pärast muuseumi sinna klaasi taha vaatama, et meie peaaegu, et saime seda käes hoida või seisime sellest meetri kaugusel, et see täna sõeluti siis sellest pinnasest välja, et see on täiesti eriline.
Templimägi, nii nagu meie lektor täna ütles, ta on ju tohutu, mitte ainult, et usulise religioosse, ta on kultuurilise tähendusega ja kahetsusväärselt mingil aja hetkel otsustati, et siit võiks ekskavaatoriga kaevata ja üldse see ei tähenda mitte midagi ja nii ka tehti ja siis aasta 1999 meenutas tema õppejõuna rääkis ülikoolis tudengitele kõigest sellest väärtuslikust kaks tudengit tahtsid oma silmaga näha, et professori valeta ja nad tulid vaatama siis, mis siin tehakse.
Ja need kaks tudengit läksid Kidroni orgu, kuhu olid araablased oma kallurautoga kallutanud kõik need mulla kogused ja nagu öeldi, siis 400 veoauto koormateid on
ühte kokku välja veetud.
On välja veetud sealt ja nad võtsid sealt kaks kilekotiteid kaasa, sadasid professori koju õhtul sisse ja professori abikaasa suureks meelehärmiks kallasid sinna söögilaua peale need kilekoti sisu välja. Ja siis professor küsis, et mis see on. Ja siis õpilased ütlesid, et võt, sa ütle meile ise, mis see on. Et me enne ei ütle, kust me selle saime ja mis asi see on. Ja siis professor oma terava pilguga vaatas ja tuvastas seal esimese templiperioodist ühteist ja hilisemast ajast ühteist. Ja no siis õpilased muidugi rääkisid, kus nad selle said. Ja ühesõnaga sealt paigast tekis siis see veendumus, et kogu see nii öelda prügi, mida... araablased on prügina ära visanud, tuleks tegelikult läbi sõeluda, sest seal on tohutu ajalugu sees.
Kuna buss on meil järgi tulnud, siis kõnime bussi suunas. 4 aastat kulus siis sellel professoril ja tema mõttekaaslastelt bürokraatia läbimiseks, et saada ametlikult luba kaevamisi siin tegema hakata. Ja ta ütles, et selle aja jooksul on üle maailma sellest kultuuriparandist huvitunud inimesi käinud vabatahtlikena abis seda pinnas sõelumas ja seda on olnud 200 000 vabatahtlikku.
Ja see on täiesti uskumatu. Ja noh, üks näide lihtsalt tuua, et meile näidati siin pilti sellest, kuidas hiljuti üks 10-aastane poiss leidis 2 poole seeklilist, mis tuli templisse viia, mida iga täiskasvanud meesterahvas 3 korral aastal, kui ta pühadeks tuli Jerusalemma, pidi tooma. Et see on täiesti eriline, et selleks, et avastada midagi erilist, ei olegi muud vaja teha, kui tulla lihtsalt siia sõeluma.
No me ei tahtnud üldse tekitada praegu sellist huvi inimestes. Meil on ju ka need, kes käivad otsimas mööda põlduse varandust ja pärandust, aga fakt on see, et Templimägi oma olulisusega, ta kätkeb endasel praegu 21. sajandil ilmselt väga palju väärtuslikku.
Ja ma arvan, et seal on veel väga palju, mida veel ei ole sõelutud.
Kahetsusväärselt kogu see üritus oma tempakuses hommikupoole loengud nüüd välja sõidud sündmuskohtadele. See on kõik nii tempakas, et me ei jõua hetkel siin. Teised kõik ootavad bussis enamat jagada, aga ma arvan, et meil on jagamiseks nende päevade jooksul veel mitmeid võimalusi ja väga huvitavad materjali.
Absoluutselt ja see ongi isu tekitamiseks, et siis süvendatult kõike seda uurida, nagu see professor ähvardas, et ta võib meil mitu kuud siin istuda.
Just nimelt mitu kuud rääkida, istuda ja rääkida templiva tähtsusest. Aga buss, mille peale on kirjutatud Kristjan Midja Sommit, on ees ja me peame sinna bussi minema hetkel. Lähme sisse, eks ole? Aga et oleks tasakaal, kui ühe mäe pealt on alla tuldud, siis minnakse teise mäe alla. Ja puutrepid, mida möödame seal kõndisime küll üles, küll alla, lõppkokkuvõttes viisid meid nii sügavale ja nii kitsastesse käikudesse, et minul oli juba hirm, kas me kõik sealt läbi mahume.
Aegajalt tuli kasutada nii-öelda külgvõtet, ehk et liikud edasi külge ees ja rinnakamad taamid siis pühkisid natukene seda maalust tolmu enda riietega kaasa. Et läksime siis Jerusalema vanalinna kõrval asuvasse Taaveti linna, kus on ka pidevalt toimunud arheoloogilised väljakaevamised, aga me käisime iidne tunnel, aga äsja välja kaevatud tunnelis, kus veel ametlikult ei olnudki reisigruppe käinud. Ja me läksime maa alla ja kõndisime teadmata kaua kusagil maa all vahepeal meie selle ekskursiooni saba kadus ära juba mõne seina taha, aga lõpuks me tulime välja ja kus me siis välja tulime? Me tulime välja Nutumüüri lõuna ja läänepoolse nurga juurest, ehk siis edela nurga juurest ja ma olen varem näinud sealt mööda käies sealset kivihunnikut ja seda auku, mis sealt maasest välja tuleb ja olen kogu aeg mõelnud, et huvitav, et kas sinna saaks ka sealt august saaks ka sisse pugeda ja kuhu see viib. Ja nüüd ma sain vastuse, sest sealt me tulime nii-öelda maa peale välja tagasi ja siis räägitigi sellest, et miks see kivihunnik seal on selle käigu kõrval, miks seda ei ole ära koristatud, et need on need kivid, mis kukkusid ülevalt templimäelt alla, kui seda templit hävitati pea 2000 aastat tagasi ja et sinna seal all on arvatavasti ka siis nende kivide alla jäänud inimeste säilmed ja neid ei koristatagi ära, neid kive, et see jääbki niimoodi monumentiks sinna, et näha, mis sündmused on toimunud. Ja sealt edasi me läksime siis kiitegi ettepaneku, et oho, et natuke on veel aega enne õhtusööki linnapeaga, et käiksime ka ära lõunapoolsete templimäele viivate treppide juures, et see on ka väga eriline vaatamisväärsus.
Kõik meie kiidid olid suurepärased, nad olid otse kui liikuvad entsüklopeediad, aga minul ei aru saamatuks see, kus tuli see soov laulda ja nüüd ma palun kõigil olla väga tähelepanelik. Me viime teid kohe endaga kaasa, aga võibolla Margit enne selgitab ka selle laulmise soovi selles kohas ära.
Me siis läksime templimäele viivate lõunapoolsete treppide juurde, kust kaudu ka Jeesus ajal mindi üles templimäele. Tänapäeval on seal ainult treppid ja siis korraga tuleb selline sein vastu ja sealt templimäele ei saa. Aga miks tekis see laulukoht?
Kohe saate
ka kuulda niimoodi spontaanselt on ju see, et kui me võtame lahti piiblipsalmide raamatu, siis seal lõpupoole on mitmed laulud märgistatud alapealkirjaga palveteekonna laulud. Ja kolmel korral aastas, kui Iisraeli mees sugu kogunes Jerusalemma suurimateks usupühadeks, siis mindi ju loomulikult jala. Ja nagu me ka Jeesuse 12. eluaasta loos evangeeliumis kuuleme, mindi suure kambaga, nii et isegi vanemad ei märganud, et Jeesus jäi templisse maha. Ja mis siis tehti, ega siis vaikides ainult ei kõnnitud? Räägiti ja kindlasti ka lauldi. Ja millest lauldi? Kui nad hakkasid lähenema Jerusalemale, lauldi, et oo, Jerusalemma ümber on mäed, ma tõstan oma silmad, kust tuleb mulle abi, et meenutati Jumala sõna, lauldi igasuguseid laule. Ja psalmide raamatus, mis on palveteekonna laulu nimega märgistatud laulud, need ongi need laulud, mida lauldi pühadeks üles Jerusalema minnes. Ja need trepid, kus peal nüüd järgmine reportaas on tehtud, ongi siis see viimased meetrid kuni selle sihini ehk templimäele templini jõudmisel. Ja seal siis avanes tõepoolest võimalus neid mitme tuhande aasta vanuseid laule vähemalt ühte neist ja täpsemalt poolt ühest laulust koha peal laulda, sest nendele sõnadele on kirjutatud lugematu arv viise ka meile lähedastel sajanditel.
Paneme nüüd kõik korraks silmad kinni ja kujutame ette. Ma ei tea, mis kell oli, aga kui me sinna tunnelisse sisenesime, oli veel täiesti valge. Me tulime sealt tunnelist välja, oli juba kotpime. Paneme silmad kinni ja kujutame ette, et selles pimeduses hakkab kõlama väga tähendusrikkas paigas laul ja eks iga lauljada vajab ju natukene ka sõnu. Ja siis ulatas kiidi abistav käsi sulle selle psalmide raamatu, aga pime, kuidas sa näed? Ja meie kolleeg Brasiiliast, tema tuli ja näitas sulle tuld. Nii et oleme nüüd siis koos kõik sellel hilisel õhtutunnil ja kuuleme, et mis siis toimus.
Such a meaningful place to sing these psalms. Many of them very well known. I'm a native Hebrew speaker. So I'll offer.
But Margit is a singer, Isa.
Oh, please. You want lyrics?
Yeah.
You want that one or Beshuv Adonai et Shivat Zion?
Shir HaMaalot.
Esayinai Le'arim?
Okay.
Esedr Gamur. So we have a special request, which we'll find in a second, for Psalm 121.
Maybe you can help me in some place if I have to. Shir lamalot esayinai le'arim me'ayin yavo ezri ezri me'in Hashem ose shamayim v'aretz Aliten lamot raglecha, al yanum shomrecha. Hine lo yanum velo isha, shomer Israel. Hashem shomrecha, Hashem tzilcha, al yad yeminecha.
See oli ülimalt liigutav seen. Margit laulis hebra keeles juutide jaoks tuntud laulu, mida eile selle ürituse pidulikul õhtul laulis siinse Jerusalemma kristliku suursaatkonna direktori abikaasa laval koos bändikaaga. Millegi pärast selle tänase väga vapustava arheoloogide poolt korraldatud ekskursiooni lõppedes Kiit soovis laulda ja talle tundus, et tema on ainuke hebra keele oskaja siin, aga kui ta sai aru, et on veel teisigi ja mina julgesin öelda, et Margit on ka laul ja siis anti pühakiri Margiti kätte ja nii ta siis laulis. See on tõesti väga liigutav. Templimäelt paistab alla tulede meri. Margit, minul ei ole sõnu, aga sa said sellega hakkama. Miks Kiit tahtis, et sa laulaksid? Või miks ta tahtis just seda laulu laulda? Või?
Sellepärast, et just siit treppidest mindi üles templisse. Ja ma pean ütlema ka, et tegelikult see laul jäi poolikuks, sest mul läksid sõnad meelest ära. Kuigi mul oli see hebrakeelne tekst ees, aga noh, seda ei olegi nii lihtne niimoodi jooksupealt kiiresti lugeda, eriti kuna tegu on vana hebrakeelega ja ma ei ole suutnud seda laulu veel päris pähe õppida.
Mina arvasin, et pisara takistasid, sest mina tulin küll nurga taha nutma, sest see oli siin nii liigutav seen. Ja kahetsusväärselt mu fotoaparaat on olnud tänase päeva kadunud. Ma nii loodan, et keegi tegi pilti. Aga kas oli natuke teistmoodi laulmine, kui lavalt seda laulu laulda?
No absoluutselt, eriti kui laulda seda selles kohas, põhimõtteliselt mille jaoks see laul on kirjutatud, et see on hoopis teine, kui laulda seda ükskõik, mis mujal maailma punktis ja lehvitada lippu ja arvata, et oi kui tore, aga see on see päris koht siin.
See vist oli küll tänase päeva tipphetk, olguge tipphetkedesse kava siin sellel meediakonverentsil ainult koosnebki. Aga püüame haarata siis veel seda, mis siit alt meile paistab. Tulede meri?
Ja siin all paistab Taaveti linn õhtune. Ehk et väljas on juba pime, päike kukub siin väga kiiresti. Ja siis on siin, paistab tuledes Taaveti linn. See on siis, mis jääb templimäest lõuna poole. Ja enne seda Taaveti linna just siin selle vanalinna müüri ääres on veel sõidutee, mis kulgeb siis ümber vanalinna ja siin on päris tihe liiklus ka veel õhtulilja.
Ja me tahame Taaveti linnast rääkida veel teile head kuulajad ka, aga seal, kus on natuke valgem ja me saame võib-olla oma märkmeid ka sirvida, sest me oleme välja kaevamiste kohas Taaveti linnast just tulnud. Sealt me läksime maa alla 5-10 meetrit tunnelitesse. See kõik on olnud äärmiselt põnev.
Ja praegu me tegelikult suundume väga erilisele üritusele, nimelt Taaveti torni juurde, kus me näeme valgus ja heli show, aga enne seda on meil veel kohtumine Jerusalema linnapea Nir Barkatiga ja pidulik õhtusöök.
Nii et kuningalinn läbi ajaloo, kuningalinn 2000 aastat tagasi ja tänasel päeval aastal 2017.
Ja et täpsem veel olla suure kuningalinn.
Avir harim tsalul kayain Vereach oranim Nisa beruach ha-arbaim עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינו ירושלים של זהב ושל נחושת
Mina ei teagi, kas ma olen 11. Korrusel olnud, ma ei ole üldse mingisugune suur kõrguse armastaja, aga praegu Vargit me vaatame sinuga Jerusalemale. Kõik on tuledes, meie selja taga on siis ühe kõrge hotelli restoran, kus siis kogu kristliku meedia konverentsi seltskond on õhtusöögile tulnud. Me saame kohe silmast silma vaadata Jerusalema linnapeaga, sina oskad nüüd olla giid. Kus me oleme, mida me näeme, sealt vaatab näkku üks sibul kuplitega kirik. See on raudselt ortodoksi kirik.
Jaa, see on Vene õigeusu kirik ja meie oleme hetkel siis kesklinnas. Herbert Samueli hotelli 11. Korruse restorani rõdul ja vaatame siin õhtusele tuledes Jerusalemale. Mis siit veel paistab? Siin peamiselt paistavad katused. Aga mõni tänav on ka näha ja kui päris otse alla vaadata, siis päris sügaval all on üks väike restoranide tänav, kus inimesed istuvad laudade taga ja naudivad kena õhtut. Ja me näeme ka siin meist madalamal olevate majade balkoneid, kus inimesed siin kas talletavad mingeid asju või mõnel rõdul on lauad ja toolid.
Kell ei ole küll veel 8 ühelgi rõdul, elu ei toimi.
Võibolla see on sellepärast, et täna ei ole väga soe ilm ja tegu on siiski argipäeva õhtuga, et hommikul inimesed valmistuvad minema tööle kooli kes kuhu. Ja mis siit veel näha on, kaugemal paistab Õlimägi, kus me täna käisime ka ja päris palju paistab siin seda vanalinna poolset Jerusalemma, et igatahes vaade on võrratu tuledes suur linn.
Vaade on võimas, väga mitmed tornid peale selle ortodoksi kiriku, mis just nii kõrgusesse ei kasvagi, aga mitmed tornid ja kas mõni nendest on ka minaret?
Jaa, on. Minaretid tunneb ära eriti, päeval tunneb nad ära selle järgi, kui näha, nad on sellised peenikesed tornid, aga õhtu alguses, kui need hooned on kõik siin tuledes, siis minaretid nende hulgast tunneb ära selle järgi, kui seal põleb roheline tuluke ja siin Õlimäelt paistab üks
vähemalt üks roheline tuluka praegu kätte ära, aga muidu on väga, väga võrratu vaade, et väga palju tuledes maju lähemal ja ka mitu kilometrit kaugemal.
Eestlasele on ikkagi kuidagi kujuteldamatu, et vanalinna müüri sees see üks ruutkilomeeter kätkeb endas tohutud massi inimesi, et nad kõik siia ära mahuvad. Muidugi osad majad on tõesti ka korrusmajad. Ühe inimese palkon on juba järgmise inimese katus.
Vanalinn on seal pool, kus sa näed Õlimäge.
Nii.
Et Õlimäest natukene siia poole. Et seal on vanalinn see ühe ruutkilomeetrine. Aga meie oleme praegu südalinnas, ehk Lääne-Jõru Jerusalemmas. Ja me asume lähedal sellisele tänavale nagu Jaffa tänav, et see on üks peatänavaid Uus-Jerusalemmas ja samuti asub selle hotelli peaaegu kõrval selline koht nagu Kikartsion ehk Sioni väljak ja see on näiteks selline koht, kus sageli mõni inimene võtab väikse kõlari kaasa mikrofonikese ja tahab teistele laulda. Või siis toimuvad seal ka meeleavaldused, kui on millegi üle meelt avaldada. Jah, me oleme täiesti südalinnas praegu.
Need paar päeva, mis me oleme nüüd siis Jerusalemmas viipinud, me ei ole näinud meeleavaldusi, tundub, et elu on siiski rahulik. Ja seda kinnitavad meile ka kõik giidid. Kõikide sõnum on, et juudid, kristlased ja moslemid siiski sellel territooriumil nad elavad rahumeelselt, nad eksisteerivad koos ja nad saavad hakkama. Kaugelt vaadates tundub meile natukene teistmoodi. Aga mis sa arvad, miks Jerusalema linnapea on valinud selle armee ajakirjanike armeega kohtumiseks just selle koha?
Sellepärast, et meedia mõjutab. Ja teie head kuulajad, teie olete osalt selle ürituse mõju vili. Et meid on siia kutsutud selleks, et me kuuleksime Iisraeli kohta ja et me läheksime koju ja räägiksime siis oma meediakanalites sellest, mida me siin kuulsime ja nägime ja mida me ise tunnetasime ja seda me siis ka kanname raadio kaudu üle ja need, kes seda kuulevad, siis see sõnum ongi nii-öelda läinud välja, et see ongi asja esmalt.
Ärge võtke seda Margit öeldud praegu nii, et teie olete kõik mõjutatavad, te olete meie mõjuväljas. Aga Margit, sina, kes sa oled meie tõeline selle teema ekspert, elanud Iisraelis, õppinud Iisraelis, kirjutanud huvitava ja hästi loetava raamatu Minu Iisrael, kes veel ei ole lugenud, otsige see välja. Margit, kas sinule, kui selle valdkonna heale tundajale on olnud nendes päevades, nendes sõnavõttudes, on ka midagi uut olnud või kõik on sinu jaoks tuttav?
Absoluutselt on uut olnud, et tegelikult väga palju on ja ma ütlen, et isegi kui sa oled Iisraelis elanud terve oma elu, siis sa ikka leiad midagi uut, sest siin on lihtsalt kihilt nii tohutult seda ajalugu ja ütleme eriti, mis meid kui kristliku raadio tegijaid ja kuulajaid huvitab just see kristlik ajalugu ja ütleme Vanatestament, Uustestament, et see on siin kõik kihiti näha ja see on ka huvitav, kogu aeg meil siin mikrofon lahti ei ole, kui me siin ringi käime, aga me oleme oma vahel rääkinud ju, et kuidas kõige tavalisem pealt vaadates sekulaarne inimene tsiteerib piiblit teatavas kohas.
Alates peaministrist, tänased giidid kõik.
Ja me oleme, ja need sõnavõtud, mis me oleme kuulnud, seal pidevalt tsiteeritakse piiblit ja seda peetakse argumendiks. Seda peavad argumendiks isegi need inimesed, kes väliste tunnuste järgi ei ole usklikud. Ja ma ütlen väliste tunnuste järgi seepärast, et kui juut usub Jumalat, näiteks meeste rahvas, siis tal on peas kipa. Kui naine usub Jumalat, siis tal kaasa riietuses paistab välja. Et võib-olla kristlastel kõigil ei paista see niimoodi välja. Aga tõepoolest, et piiblit siteeritakse siin päris palju. Ja mind on hämmastanud ka nende giidide, muidugi nende teadlikkus, aga see, kuidas nad ka väga julgelt refereerivad Uue Testamendi sõnu, sest enamus juute ju ei usu Jeesust. Jeesust usub tänasel päeval veel siiski suhteliselt väike osa juutidest. Ja mis on siis erinevus, ongi see ju, et need, kes Jeesust ei usu, aga on siis nii-öelda religioossed juudid, nemad usuvad ainult Vana Testamenti, nad ei usu Uut Testamenti. Aga ometigi meile Iisraeli kohalikud giidid tsiteerivad Uut Testamenti teatavates kohtades. Et see on väga eriline, et kas nad on siis see väike osa, kes usuvad Jeesust või milles on asi, et nad võtavad seda siis järelikult ajaloolise tõena siiski.
No sina oma raamatus ütled ka ja ma olen seda nüüd siin reisil kogenud, et sina oled inimeste vaatleja, et sulle meeldib inimese kõrvalt vaadelda. Ja täna me mingil moel isegi natukene nagu, noh, kas just vaidlesime, aga kummagil oli oma seisukoht. Sa ütlesid, et see kiid, kes meil tänaseks päevaks oli bussis 4-5 tunni jooksul, tema nimi oli Ariel, kui sealt nüüd tuleb see sõna Jumal, see El, siis ütle, kas vanemad panevad oma pojale nimeks Ariel, kui nad ei ole usuinimesed. Ja teine asi, sina vaatad selle järgi, kuidas ja mida nad siteerivad. Minu jaoks on usuinimese mõõdupuu, see võib tunduda väga selline, noh, mitte tõsiselt võetav mõõdupuu. Minul oli vanatädi Alma, kes oli eluaegne baptist. Tema oli minu jaoks usu eeskuju, tema silmist paistis nii meeletu armastus, ta oli nii hea, üdini hea inimene. Ta ei surunud kunagi oma mõtteidega oma arvamus peale ja mina nägin selles noormehes täna, siis kui ta veel piiblit välja olnud võtnud kõttist, et ta on niisama innustunud, nii siiras ja sellist uskliku inimese pilku ehk, et minu jaoks ta Jalma pilku ja lõpuks tuli see piibel ja tulid seal need erinevad kirjakohad ja siis tema soov laulda ja sina selle soovi täitsid, minu jaoks usu inimene.
Jaa, et see on ka huvitav, et Iisraeli sekulaarne inimene on meie mõttes juba poolusklik, võib vist niimoodi öelda. Ja võt, tõesti jäi tema käest küsimata, kuigi see võimalus meil täna on, ta tuli ka meiega siia õhtusöögile, et kas ta usub Jeesust või siis on ta lihtsalt nii professionaalne, et ta kristlastest reisikaaslastele lihtsalt oskab ka tsiteerida Uut Testamenti.
Mis ma selle jutuga tahtsin või selle teemaarendusega öelda? Ma arvan, et meil ongi üks viga, et me seal kodus, seal Eestis ka, tehes nüüd ütleme üle kirikuliselt ühte kristliku raadat, me võibolla kipume vastastiku 11 mõõtma, kes on rohkem usuinimene, kes on vähem usuinimene, kes juhtumisi ei kuulanud viimane tõde otsides saade, Erki Tamm ja Ingrid Semba Hõbemägi räägivad eelarvamustest. Et võibolla need inimlikud mõõdupuud ja me ei tohiks neid kasutada ka siin Iisraelis mitte, sest me ei tea inimeste sisse, kes see risti inimene on või kes see usu inimene on. Ja me oleme kolme usundi kokku puute pinnal praegu. See teeb asja veel keerulisemaks.
Absoluutselt ja tõepoolest ma olen ka seda meelt, et usk on inimese südame asi. See kindlasti paistab ühel ja teisel moel välja, aga see, kuidas iga üks tunnetab Jumal, et mis jutud on temal Jumalaga, et see jääb paljuski võibolla palve kambrisse. Noh, nii see on ja ma arvan, et mida kauem inimene tunneb Jumalat, et seda rohkem tema silmavaade avardub, mitte ei kitsene ja et sa leiad ühise osa ka selliste usklikega, kes võibolla sinu meelest alguses ei olnudki üldse usklikud, et igal juhul ma usun, et Jumal teeb seda head tööd inimeses, et sa suudad näha rohkem ja üha enam Jumala silmade läbi asju.
No sajad kristliku meedia töötegijad, ma tahaks öelda, need on kõik usu inimesed. Sajad inimesed on laudade taga, pikkade laudade taga istet võtnud. Meie vist, Margit, lõpetame sinuga ka selle õhtuse ja tuledes Jeruusalemma südalinna nautimise siit hotelli äärmiselt kitsukeselt rõdult. Kuidas me julgeme siin seista? Klaas on ühel pool ja klaas on teisel pool. Ja läheme istume ka lauda. Ja ootame siis, mida jagab meile Jeruusalemma linnapea.
Jeruusalemma linnapea Nirk Parkat.
Jevarechecha Hashem Zion Urebetuv Jerushalayim Jevarechecha Hashem Zion Kol yemei yemei chayecha Rebanim lefanecha Shalom al Yisrael Urebanim lefanecha Shalom al Yisrael
No ma väga loodan, et meie ei ela praegu ainult oma emotsioonides, vaid ka kuulajal, kes meiega on kaasas olnud selle saatetunni, on olnud huvitav. Ja kahetsusväärselt, nii nagu ikka raadiotöös, ikka ja jälle me kogeme seda, et küll teles on võimalused, kuidas oleks võimalik näita pilti ja nii edasi ja nii edasi. Siin tuleb leppida ainult heliga, ei ole ka lõhnu, aga siiski ka kõrvade läbi on võimalik ikkagi vastu võtta ühte ja teist. Me olime selle saate jooksul õige mitmes paigas ja see ühendav joon üle kogu selle saatetunni on siis see esimene rahvusvaheline kristlike meediatöötajate kokkusaamine Jerusalemmas käesoleva aasta oktoobrikuus. Alustasime peaministrist. Tähtsad inimesi nägime ja kuulsime 3 päeva jooksul õige mitmeid ja õhtusöök, millel me siis koos linnapeaga kõik need 150 ja palju neid inimesi kokku olid istusid, see jääb tänase saate viimaseks selilõiguks. Aga meil on varuks veel hulk salvestisi nende inimestega, kes tõesti maailma erinevist paigus sellele ajakirjanike kokkusaamisele kohale sõitnud olid. Ehk et midagi jääb siis varuks ka järgmisesse saatesse. Aga see sama Jerusalem, mis oli siis meie sõidusihtpunkt, Margit, kui sina, kes sa oled seal Jerusalemmas olnud väga-väga palju kordi ja suisa kuid ja võibolla kokku aastaid, mida tähendab sinule Jerusalem?
Ma arvan, Jerusalem tähendab igale usklikule siiski midagi. Kui sa võtad lahti piibli erinevalt Koraanist või millest iganes, et piiblis on Jerusalem ees ja taga igal pool ja inimene võibolla, kellel ei ole võimalust olnud ise Iisraeli ja Jerusalemma külastada, ta unistab siis vähemalt taevasest Jerusalemast. Et seegi taevane linn kannab nime Jerusalem. Et see on hämmastav, see on eriline koht. Millegi pärast on Jumal tahtnud selle välja valida. Jerusalem on väga iidne linn, üle 3000 aasta vana. Seal elab tänasel päeval üle 800 000 inimese territoriaalselt. Ehk ei ole ta väga palju suurem kui Tallinn. Muidugi kui mõelda ka eeslinnu, siis on kindlasti palju suurem. Inimesed elavad seal väga tihedasti koos, nagu me ise saime veenduda. Igal pool tänavatel on palju inimesi ja see linn on eriline. Ja nii nagu selle linna hetke linnapea Nir Barkat oma kõnes ütles, ta oli tulnud sinna pidulikule õhtusöögile oma tütrega koos, et see linn on ja jääb maailma keskpunktiks ja nii see parak on. Ja väga head muljed on sellest linnast ja ma arvan, et nii nagu on öelnud juba vanema aja poeedid, et maa peale laskus 10 mõõtu ilu ja 9 mõõtu sellest 10 anti Jerusalemmale. Et siis kuigi seal silmaga võibolla ei ole igas kohas näha seda ma ei tea, põhjamaise inimese ilu etaloni mõeldes kas puhtuse või siis kõige viimase ehituskunsti sõna peale, siis selles on see kirjeldamatu miski, mis saab tekkida ainult seetõttu, kui see linn on kõrgemalt poolt ära valitud. Ja ma arvan, seda saab kogeda iga üks, kes külastab Iisraeli pealinna Jerusalemma.
Sellesse maailma keskpunkti kutsusid teid, head kuulajad, tänase saate läbi Margit Prantsus ja Mare Viglak. Ja see sõnum, mis läbi 3 konverentsi päeva mitmetel erinevatel tasanditel meieni kostus ja mida me siis nüüd teieni vahendame, oli rahusõnum. Et rahus võiks elada rahvas Jerusalemas, see 1/10 Iisraeli rahvast selles pealinnas, aga et rahus elataks terves Iisraelis ja et rahu võiks valitseda ükskord ka Lähis-Idas ja ka terves maailmas. Nii siis rahusooviga lõpetame selle tänase saate ja kell on huvi, siis kutsume teid sinna maailma keskpunkti läbi rahvuslahelise kristliku meediakonverentsi ka veel järgmises saates.
Shalom!